Hrišćanski meridijan.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, počinju još jedni hrišćanski meridijani, crkveni dnevnik koji donosi najnovije crkvene vesti za četvrtak 26. februar ove 2026. godine. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja i praznuje svetog Simeona Mirotočivog. Veliki vladalac srpskog naroda, ujedinitelj srpskih zemalja, tvorac nezavisne srpske države, branitelj pravoslavlja, istrebitelj jeresi. Najpre bio kršten u latinskoj crkvi, nadocnije oslobodi se od te crkve i postane član crkve pravoslavne. Najpre zavisi u državnom pogledu od Grka, no docnije se oslobodio te zavisnosti i postao potpuno samostalan. Kada je utvrdio državu i veru pravoslavnu u državi, tada, po primjeru svoga sina Save, primi monaški čin u manastiru Studenici 1195. i dobi ime Simeon. Njegova žena Ana također primi monaški čin, dobi ime Anastasija i povuče se u ženski manastir. Posle dve godine inočestva u Studenici, Simeon ode u Svetu Goru. Tu se nastani najpre u manastiru Vatopedu zajedno sa Savom. Otac i sin provodili su dane i noći u molitvi. Tu su se gradili šest paraklisa, Spasitelju, Besrebrenicima, Svetom Georgiju, Svetom Teodoru, Preteči i Svetom Nikolaju. Kupe ruševine Hilandara i sagrade divan manastir u kome Simeon poživi samo 8 mjeseci pa skonča. Kada je bio na izdisaju, Sava ga po njegovoj želji položi na sa očima upravljenim u ikonu Bogomatera i Spasitelja, blaženi starac preseli se ka Gospodu 13. februara 1200. godine. Sramotno je što svedočimo oduzimanju imovine Srpske pravoslavne crkve. Oštra reakcija oca Darka na otimanje svetinja u Bosni i Hercegovini. Dekan Bogoslovskog fakulteta u Foči upozorava da je reč o smišljenom potezu koji prevazilazi administraciju i zadire u samu suštinu vere i identiteta. Prethodnih dana u Bosni i Hercegovini zabeležen je niz pravosudnih i administrativnih odluka koje su dovele do prepisivanja imovine Srpske pravoslavne crkve, uključujući groblja, crkvene objekte i zemljište u svojinu države ili lokalnih opština unutar Federacije BiH. U Mostaru su dva pravoslavna groblja u Vrapčićima sa pripadajućom kapelom i crkvom zavedena kao državno vlasništvo bez prethodnog obaveštavanja crkvene opštine Mostarske kao zakonskog posednika i učesnika u postupku. U Zenici je Saborna crkva Presvete Bogorodice zajedno sa okolnim zemljištem registrovana kao državna imovina, dok je u Popovom polju deo zemljišta manastira Zavala preknjižen na opštinu Ravno bez konsultacija sa manastirom. Ove odluke izazvale su snažnu uznemirenost među pravoslavnim vernicima koji ih ne doživljavaju kao puku administrativnu grešku, već kao deo šireg procesa stavljanja crkvene imovine pod kontrolu države, što preti istorijskim i duhovnim pravima Srpske pravoslavne crkve u ovom prostoru. Posebnu težinu ima činjenica da su ovi postupci sprovođeni bez javnosti i bez obaveštavanja crkvenih zajednica, iako se radi o svetinjama koje vekovima pripadaju crkvi i narodu. Groblja, hramovi i manastirska imanja nisu samo pravna kategorija, već mesta sećanja, molitve i duhovnog kontinuiteta. Prepisivanje takve imovine na državu ili lokalne opštine u praksi otvara prostor za dalje raspolaganje svetinjama bez saglasnosti crkve i vernika, što dodatno produbljuje nepoverenje i strah od dugoročnih posledica. Na ove događaje reagovao je dekan Pravoslavnog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški u Foči, protojerej Stavrofor Darko Đogo, koji je Na ove događaje reagovao je dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Foči, Sveti Vasilije Ostroški, protojerej Stavrofor Darko Đogo, koji je ove postupke nazvao delom politizovanog, perfidnog i unapred osmišljenog projekta. Prema njegovim rečima, pravoslavna groblja i svetinje najpre se prepisuju u državno vlasništvo kako bi se potom njima moglo raspolagati mimo crkve i zajednice kojoj pripadaju. Treba svako da zna da je Srpska pravoslavna crkva starija od bilo koje političke formacije, takozvane države ili bilo čega ovde, da smo vekovima opstajali i da ćemo nadtrajati i one koji danas pokušavaju da nam na vrlo perfidan način oduzmu imovinu, izjavio je otac Darko za agenciju Srna. On je naglasio da Srpska pravoslavna crkva neće odustati od zaštite svoje imovine i da će koristiti sva zakonska sredstva kako bi sačuvala ono što joj pripada po pravu, istoriji i predanju. Otac Darko upozorava da se ovi procesi ne mogu posmatrati izdvojeno i da predstavljaju opasan presedan, naročito u sredinama u kojima su Srbi etnička manjina. Nije samo imovina crkve u pitanju, nego su to svetinje crkve. Groblja su naše svetinje i pokušava se da se prenesu na takozvanu državnu imovinu. Žalosno je što tome svedočimo, ali ovo je i jasan primer kakva bi sudbina čekala Srbe svuda gde ne bi bilo Republike Srpske i državnog okvira u kom Srbi danas žive, smatra dekan Bogoslovskog fakulteta u Foči. On podsjeća da je srpski narod poznat po tome što svoje svetinje doživljava kao ličnu i zajedničku obavezu. Groblja se održavaju, spomenici se obilaze, važno je da ceo pravoslavni narod, ma koliko da nas ima u bilo kom delu Federacije BiH, vodi računa o svojim grobljima, ne samo o njihovom fizičkom izgledu, već i o njihovom pravnom statusu, zaključio je otac Darko. Thank you. U posljednjoj rubrici današnjeg izdanja Hrišćanskih meridijana putujemo u Rusiju. Ruska pravoslavna crkva poziva na usvajanje zakona o zabrani reklamiranja okultnih sadržaja. Sveštenik Fjodor Lukjanov uputio je apel državnoj dumi. Predsjednik Patrijaršijske komisije Ruske pravoslavne crkve za porodična pitanja, zaštitu majčinstva i detinjstva, sveštenik Fjodor Lukjanov, uputio je apel državnoj dumi za hitno usvajanje zakona koji bi zabranio reklamiranje okultnih sadržaja. Lukjanov je ovaj zahtev izneo učestvujući na okruglom stolu pod nazivom Sprovođenje osnova državne politike za očuvanje i jačanje tradicionalnih ruskih duhovnih i moralnih vrednosti u medijima. Trenutno odlaganje usvajanja zakona o zabrani reklamiranja okultnih usluga je zbunjujuće. Zakon je sastavljen, tekst su pregledali i stručnjaci i pravno odjeljenje državne dume. Postavlja se pitanje zašto još nije podnet državnoj dumi. Iako znamo da su i njegova svetost, patrijarh Moskovski i sve Rusije Kiril i naš predsjednik Vladimir Putin izrazili svoj stav o ovom pitanju, rekao je sveštenik Lukjanov. U decembru prošle godine, tokom sesije pitanja i odgovora uživo kombinovanih sa konferencijom za novinare, ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je neophodno boriti se protiv satanizma, okultnih službi i vračara, jer oni obmanjuju ljude i nanose značajnu štetu građanima, uključujući njihovo moralno, mentalno i psihološko blagostanje. Nakon toga, Vladimir Legoida, predsjednik sinodalnog odjeljenja za odnose crkve i društva i medija, izrazio je nadu da će biti pronađen pravni okvir za zaštitu Rusa od svakih vrsta mađioničara i vračara. Apel sveštenika Lukjanova jasno ukazuje na zabrinutost Ruske pravoslavne crkve zbog sve veće prisutnosti okultnog u javnom prostoru i potrebu za zakonskom regulativom koja bi širila i štitila tradicionalne vrednosti. Ostaje da se vidi da li će Državna Duma uzeti u obzir ovaj zahtjev i preduzeti konkretne korake ka zabrani reklamiranja okultnog. Sa ovom vešću odjavljujemo današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani koje je tonski uredio Arsenije Vučković, a vodila Ana Brzaković. Do narednog slušanja mi vam želimo svako dobro.